Du lytter til P1.
Taylor Swift, Ariana Grande, Cardi B, John Legend, de er alle sammen det til fælles, at de støtter Harris som næste præsident i USA. Kanye West, Elon Musk, Dennis Quaid, jamen de er mere på Trumps hold.
Ja, og det er altså ikke ufarligt at støtte en kandidat, og særligt når det er så opdalt, som det er nu ved det amerikanske valg. Man kan ende med at støde potentielle fans fra sig, og fansene, det er dem, der i sidste ende betaler gildet.
Ja, det er dollars. Det er dollars and cents, Chris.
Hard cash.
Det er det nemlig. Og det kan gå rigtig galt, og sådan en historie skal vi faktisk have i dag. Historien om, hvor grueligt galt det gik for The Dixie Chicks tilbage i 2003. Der sagde de nemlig om George Bush, "We're ashamed that the president of the United States is from Texas."
Ja.
Og det var jo et statement på det tidspunkt, men det endte altså med næsten at koste dem alt. Ja.
Og den historie, den skal vi rundt om i dag, og så skal vi rundt om en markering af 75 år for Maos grundlæggelse af Folkerepublikken Kina. Det var nemlig 1. oktober i 1949. Og endnu senere, så skal vi også igennem en anden kommende mærkedag, nemlig dagens meget omtalte surprise bogudgivelse i egen barm af Katrine Dias.
Ja, den har du læst, Chris.
Det har jeg.
Og jeg har
smugkigget
her i løbet af dagen, så meget jeg har haft tid. Det er Kulturen på Bit i studiet, der er Chris Pedersen og Tony Scott.
Der har aldrig på noget sted på kloden været større muligheder for at vælge lige nøjagtigt den partner, man ønsker sig, som det er i Vesten i de her år. Partnervalg, de er nemlig ikke bundet af sædvane, moral, familie eller samfund længere.
Men det er ikke nødvendigvis gunstige vilkår, vil jeg sige, for at samle op på, hvad Chris siger for kærligheden, at vi er så fri. For med stor frihed, så kommer der også et stort vælsind. Nutidens parforhold er korte og ofte uforpligtende. Kærligheden er helt fri, og derfor så er kærligheden også, kan man sige, under pres. Og det er jo også udgangsbogen for din nye bog. Niels Gunnar, velkommen her i studiet.
Tak for det.
Efternavnet, det er Hansen, professor emeritus i tekst- og kulturanalyse ved Syddansk Universitet og litteraturanmelder og klummeskribent i øvrigt ved Kristelig Dagblad. Moderne kærlighed, følelsens forvandling i kultur og litteratur hedder bogen, og i den der gennemgår du blandt andet, hvordan man i bøger og film og musik kan se, at vores forhold til kærligheden, som jo er svært nok i forvejen, må man sige, har ændret sig. Hvorfor er kærligheden under pres i dag?
Jamen, det er den jo af flere grunde. Jeg tror, en af grundene er det, man kalder individualisering, at vi opfatter os selv som ret unikke individer, og så kan det jo blive sværere at finde det perfekte match, fordi så er vi jo komplicerede størrelser. Og så hvis vi går op på den helt store klinge historisk, så tror jeg, at det jo er urbaniseringen, vandringen fra land til by. At hvis I forestiller jer, at landsogn i gamle dage, der var udvalget af potentielle partnere jo meget beskedent, og i dag er det næsten uendeligt, hvis man går via dating-apps og den slags. Ja. Altså,
det er jo sjovt, det gjorde det mere bakset, at der er flere muligheder.
Ja, men
det er jo egentlig lidt omvendt på en måde, ikke?
Jo, det burde være sådan, at det var lettere, men der er adfærdsforskere, der mener, at jo flere muligheder vi har at vælge mellem, jo sværere kan det simpelthen blive at træffe et valg, og man kan også lettere fortryde det valg, man så træffer, fordi man kan ligesom ud af øjenkrogen se alle de andre potentielle valg, man så ikke træffer. Og så tror jeg måske også, at de unge i dag, de lægger mere vægt på at træffe de rigtige valg. Der er sådan en tanke om, at du kan få dit liv til at lykkes, hvis du vælger den rigtige uddannelse, hvis du vælger den rigtige udlandsrejse, hvis du vælger den rigtige partner. Og der tror jeg, for min generation i 70'erne og 80'erne, der var det hele lidt mere loose, altså.
Men det her med urbanisering, det er jo også, altså man kan sige, den udvikling ligger også sådan sideløbende med individualiseringen, som du selv nævner, og selvrealiseringen. Selvrealiseringen kontra kærligheden. Hvorfor er de to størrelser på en eller anden måde modsatrettet eller ikke til at forene?
Jamen, det er meget interessant, fordi i gamle kærlighedshistorier, der var det jo som regel eksterne forhindringer, der skilte de elskende ad. Men i dag er det som om, de forhindringer er flyttet ind i de unge selv, fordi de tænker, jamen jeg skal have noget på CV'et, jeg skal det ene og det andet, og derfor kan jeg måske ikke forpligte mig over for dig lige nu, men vi kan måske sætte den på hold og så se om 1, 2, 3 år, hvor vi er henne. Der er forskellige populærkulturelle udtryk, jeg analyserer i bogen, blandt andet High School Musical med Troy og Gabriella, hvor de heldigvis ender med at komme til at studere i den samme stat tæt på hinanden, men det er lige før deres store unge kærlighed er truet.
Men vi skal også tale om nogle forskellige altså kulturprodukter. Et af dem, det er litteraturen, og der nævner du Sally Rooney's Normale Mennesker. Altså hun er jo vores tid sådan store litterære superstjerne. Hvad kan vi bruge den bog til at fortælle om sådan kærligheden i dag?
Jamen jeg tror, at hendes ambition er egentlig at skrive en stor kærlighedshistorie på nutidens betingelser. Og der har hun sådan et forløb, hvor det ligesom slynger sig ind og ud af hinanden, de unges forhold. Hans mor kan ikke rigtig finde ud af, er de kærester eller ej, hvordan skal vi kategorisere det her? Og ofte har forældregenerationen svært ved at finde ud af, hvad er det, de unge har gang i? Er de egentlig kærester? De er ikke kærester på samme måde, som vi var. Er de venner? Er de venner med fordele? Og det synes jeg, hun giver et meget fint billede af Sally Rooney i den bog, og hun giver også indtryk af, at de er faktisk hinandens store kærlighed. Cornell og Marianne, som de hedder. Men alligevel vil hun ikke lave den lykkelige slutning, for det vil ligesom være for meget. Så vi bliver efterladt med den her åbne slutning. Får de hinanden? Det gør de måske, men en gang.
Ja, altså for mig, som er generationen ældre end eller to måske i virkeligheden, end de normale mennesker. Jeg sad jo, Niels Gunnar, med en stor frustration, da jeg læste bogen. Og så siger han, og var sådan lidt, ej, find nu ud af det. Altså, hvor svært kan det være? Altså, I kan jo godt lide hinanden.
Jamen, det er rigtigt. Men der er Rooney også meget dygtig i romanen, synes jeg, til at få nogle sociale, klassemæssige markører ind, som ligesom skaber misforståelser mellem dem. Så hvis det nu havde udspillet sig i sådan et socialt renset rum, så kunne de måske nemmere finde hinanden, men sociale skel kan betyde noget.
Ja, det kender vi jo helt tilbage fra Austen, og altså der er jo mange, der har skrevet om den slags udfordringer. Du nævner også en dansk tv-serie, som har kørt jo på DR fra 16 til 19. Yes, No, Maybe. Hvordan viser den et interessant billede af moderne kærlighed?
Jamen, den introducerer jo til dating-apps. Jeg kan ikke huske, om det er Tinder eller noget, der ligner Tinder. Og jeg tror, serien kan bruges som sådan et vindue for os ældre ind i den her mærkelige dating-virkelighed, hvor... Altså, jeg mener jo, mine jævnaldrende må korrigere mig, men jeg mener ikke, dating fandtes i min ungdom i 70'erne og 80'erne.
Hvad gjorde I så?
Jamen, vi mødte hinanden på studiet og på kollegiet og på arbejdspladser og i foreningslivet, på bar. Altså.
Men der var der også nogle små, nu skulle jeg til at sige postnummer, men det er jo ikke det, men jeg kan huske i sådan en bagspil, altså på de sidste sider i en avis, så var der jo de der rubriknummer, hvor man kunne skrive. Altså der har jo været dating sådan på forskellige måder stadigvæk.
Der var ensom dame 40 år og det her, men det mener jeg blev betragtet som et lidt marginalt fænomen, de her kontaktannoncer. Det var der måske noget sådan lidt stakkels over, altså. Den store majoritet mødtes ude i den pulserende virkelighed. Så jeg synes, det er et meget nyt socialt fænomen, det her med, at vi har en relation, dating, hvor man udelukkende mødes for at forhandle en seksuel eller romantisk relation, selvom man er vildt fremmed for hinanden. Og det viser den her serie jo så. Og jeg synes, den er meget morsom. Der er sådan lidt klovn over det nogle gange, men den kan også vise det akavede og også det rørende, det menneskelige bevægende i de her situationer.
Men Niels Gunnar, det lyder som om, at du så næsten... Altså fordi dating-appen, dem der har skabt dating-apps, vil jo, og sat dem i verden, vil sige, de er sat i verden for, at folk kan finde hinanden.
Ja.
Kærlighed kan opstå.
Ja.
Men det lyder som om, at det tror du ikke rigtigt på. Eller jo. Det virker i hvert fald ikke sådan.
Jo, jeg kender selv folk, der har mødt hinanden via dating-apps, så det kan lykkes. Ja. Men... jeg ved, jeg kender ikke succesraten.
Nej. Altså.
Men vi skal bevæge os over i et af mine sådan favoritnummer, der er det seneste år, det er Gullimunds Halskæde, som vi lige skal høre en bid af, fordi den nævner du også i din form.
Ja.
Du har mødt en kvinde, det var før du mødte mig. Og for 2 timer siden ramte I 2 på hinanden igen. Og det har skræmt dig. Hun var sammen med sin nye kæreste. som også ligner dig. De holdt i hånden, og hun spurgte, hvordan du har det for tiden. Og nu er du lige bleg, for hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået med. Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde?
Ja, hvordan bruger du så Gullimunds sang Halskæde i din bog, Niels Gård?
Jamen, jeg bruger den til at få sådan et indblik i det, man kan kalde den queer-verden i nutiden. Fordi jeg er selv vokset op i en tid, hvor jeg synes, det hele var meget heteroseksuelt. Der var drengene og pigerne, og hvis der var andet, så blev der ikke snakket højt om det. Og det gav jo sådan nogle følelser med konkurrence mellem drengene, jalousi, ejerskabsfølelser. Så har jeg nogle gange tænkt, hvordan er det i queer-universet i dag? Der er alt ligesom flydende. Mm. Kan alle bare elske med alle? Er der alle de der gamle følelser så forsvundet? Og der synes jeg, at Gullimund giver udtryk for en meget stærk jalousi her i forhold til den her tidligere pigekæreste, hans egen pigekæreste har haft. Og det virker på en måde, som om... Det virker på en måde, som om jalousien bliver dybere og mere afmægtig, fordi det er ikke en anden mand, han skal forholde sig til. Det er en pige, så det er en seksuel relation, han har svært ved at sætte sig ind i, som er ukendt for ham, og han siger, min krop, jeg har jo kun den her krop, er den utilstrækkelig.
Men det er jo også en dobbelthed, fordi på den ene side, hvis man så er queer, så kan man sige, så ligger hele kønsspektret jo som et muligt kærlighedsrum. Og hvis man så er meget hetero i det rum, jamen så bliver man så skærmet ind. Så det er jo, altså begge virkeligheder findes jo derude blandt unge lige nu. Det vil også, det tænker jeg, der er en sådan meget fed ting også.
Ja, jamen absolut. Altså, men jeg har bare selv gerne ville have nogle erfaringsindgange til det, som jeg ikke har af personlig erfaring, og der har jeg så brugt Guld i mund. Og
lad os lige prøve at høre slutningen så, eller de linjer i hvert fald, som du de hæfter dig særligt ved, Niels Gård, når de kommer sent i sangen.
Du har mødt en kvinde. Hvad skal jeg stille op? Jeg kan kun tilbyde den her krop, den tilstrækkelig. For hvad kunne ledet ikke være blevet til? Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde? Ja, hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået med?
Altså det her twist, kan man sige, i sangen, hvor at man som lytter siger, nå okay, hendes ekskæreste er altså en kvinde, og derfor så får han, som fortæller, nogle nye følelser i forhold til sin egen utilstrækkelighed. I omtalen af bogen, der lover du at komme med et nyt kærlighedsideal, og det her, Chris og jeg, der glæder os rigtig meget til, at du indfrier. Hvad går det ud på?
Jamen, jeg blev også lidt nervøs, da jeg så det i pressemeddelelsen.
Okay, det er ikke noget, du har fundet på.
Jo, sådan. Men nej, jeg introducerer et begreb, der hedder remarriage, som kommer fra en amerikansk filosof, der hedder Stanley Cavell. Altså, som er det forhold, at man kan gifte sig igen med den samme person. Så det er et ideal, der går på den lange, kontinuerlige kærlighed, som måske kan have nogle udfald, og så komme tilbage. Mm-hmm. Så på den måde er jeg lidt ked af, at Jennifer Lopez og Ben Affleck nu er blevet skilt for anden gang, fordi det ville ellers have passet godt ind i det
her. De er rigtig fedt. De kan jo nå så.
Jamen, de kan nå en tredje gang.
Det ja, man siger jo ikke, at alle gode gange tre for ingenting.
Men jeg kan jo godt lide ideen. Når jeg tænker på det med, at man kan altså, remarry, altså, og så også ligger i det, at man på en eller anden måde går igennem livet sammen, man tager det sure med det søde. Jeg kigger jo også på en masse mennesker, hvor jeg tænker, at det burde de måske ikke have gjort. Altså jeg er så 47, jeg synes, det ligger der i mit sådan narrativ, at mange af de mennesker, der er gået, hvor det er gået op og ned, de skulle måske være smuttet fra hinanden, da det gik ned første gang. Altså hvad er værdien i at holde sammen i din optik?
Jamen det er selvfølgelig, at man har en masse livserfaringer sammen. Man er de tætteste vidner til hinandens liv. Man tager måske også nogle udfordringer og kampe sammen i livet. Så, men nu har jeg ikke prøvet at blive skilt, så jeg ved ikke, hvordan...
Har du prøvet at blive remarried?
Nej, kun sådan i overført forstand, okay. Måske. Men jeg synes, det må være det underlige ved skilsmissen, især ved de her langvarige ægteskaber, må være, at man mister en stor del af sit liv, sin fælles fortid, sit reservoir. Så derfor, ja, sådan har jeg det lidt med skilsmisser.
Må jeg spørge helt kort til sidst? Altså, hører jeg en lille sorg på ungdommens vegne?
Ja, det gør jeg. Det gør du måske nok. Jeg synes, ungdommen har det lidt hårdt i dag. Altså, de har store krav, store idealer, og det kan være svære at leve op til.
Tak for besøget. Niels Gunnar Hansen, professor emeritus i tekst- og kulturanalyse ved Syddansk Universitet og litteraturmelder og klummeskribent ved Kristeligt Dagblad og forfatter til bogen Moderne Kærlighed, der udkommer i dag. Tillykke med den.
Tak for
det. Folkerepublikken Kina fylder 75 år i dag. Det er altså 75 år siden, at de kommunistiske flag begyndte at flagre i landet, og grundstenene til det Kina, som vi kender i dag, blev lagt. Filmhuset Cinemateket i København tegner i den anledning et portræt af landet og dets moderne udvikling, naturligvis set igennem kinesisk film.
Ja, tidligere i dag der havde vi besøg af en meget begejstret Bjørn Juel Andersen, som er filmformidler og som har kurateret sådan her filmserie, der hedder Folkerepublikken Kina 75 år. Og vi havde besøg af ham for at tale om kinesisk film før og efter kulturrevolutionen, og hvorfor det er interessant at se blandt andet propagandafilm fra 60'erne i dag. Men først, der spurgte vi ham, hvorfor film er en god prisme til at forstå Kinas moderne historie. Ja, hvorfor ikke bare gribe fat i historiebøgerne?
Jamen altså, generelt film, især i Kina, det er jo ligesom et produkt af deres tid. Og altså i Kina, der har man en lang tradition for, at kultur og kunst i det hele taget ligesom afspejler og kommenterer på, på samfundet, og når den her serie ligesom laver nogle nedslag i Folkerepublikken Kinas historie fra 1949, det flugter jo suveræn med filmmediet. Altså jeg tror, hvis man skulle have lavet en serie om det kejserlige Kina for 2000 år siden, så havde filmmediet nok ikke været særlig oplagt. Men lige når det handler om altså moderne Kinas moderne historie, der passer filmmediet helt perfekt til at fortælle den historie. Og det er jo også vigtigt at påpege, at den her serie, det er igennem nedslag. Det er jo ikke en... Altså, jeg synes, det vil være sådan lidt faglig arrogant at ligesom sige, igennem 12 film, der præsenterer man hele Kinas historie, eller også bare Folkerepublikkens historie. Så det er jo nedslag, og det er nogle film, der på sin vis omhandler og kommenterer på det kommunistiske Kina. Så der har ikke været plads til romcoms fra nullerne og sådan noget, for der er jo lavet tusindvis af også mainstream-film. Det er jo ikke, fordi kinesiske film bare er dramaer om revolutionen. Så det er planen i hvert fald.
Og den her interesse for kinesisk film, hvor kommer den fra?
Jamen altså, jeg har jo altid været, eller ikke altid, siden jeg var sådan en stor teenager, været interesseret i film og har læst filmvidenskab. Og så har jeg også haft sådan en nysgerrighed i forhold til, sådan, hvordan regimer ligesom portrætterer sig selv i forhold til propaganda og den historiske bearbejdning i det hele taget. Og lavede blandt andet en stor serie om Ruslands 100 års her i 2017, altså 100 år for den russiske revolution. Og så sammen med nogle gymnasiedrenge tog vi på sådan en rigtig drengetur til Beijing og besøgte en af vores venner i 2016. Og det var sådan en ret vildt møde for mig, det der med at se sådan en hypermoderne, altså velfungerende samfund, og alligevel så hænger der store banner med Mao. Jeg kan huske, at vi trådte ind på den himmelske fredsplads og ser det der gigantiske ikonografiske billede af Mao. Altså, der var et eller andet sådan paradoxalt i det her med at stå i sådan moderne verden, og så er det stadigvæk galionsfiguren af Mao, hvis politikere i hvert fald har været heftigt kritiseret, både i Kina og i Vesten. Så den der paradoks, det der med, at Mao, han er jo stadigvæk legitimiteten for styret. Og så alt det omkring styret er ligesom bare gået væk fra Mao her de sidste 50 år, ikke? Det synes jeg var vanvittigt interessant, og siden da, der har jeg så set en masse japanske film, eller hvad hedder det, kinesiske film. Og nu er anledningen der 75 år. Og et fun fact, det er faktisk, at kineserne, de fejrer ikke 75 år. Det fandt jeg ud af her for et par dage siden, da jeg snakkede med Kasper Winkmann, Asien-korrespondent på TV2, at det er ikke et fejringsår i Kina, men derfor kan vi jo godt fejre det i Vesten. Så det siger også alt om den her kultur og manglende kulturforståelse, at altså, vi ser jo... Vi bruger TikTok, vi køber ting på Timo, og vi køber kinesiske elbiler, men det her med kulturen, den kinesiske kultur, den har altså ikke for alvor sådan rodfæstet sig i Danmark endnu, og det prøver den her serie at gøre noget ved.
Lad os lige kigge på filmhistorien så. Hvordan så filmlandskabet ud i Kina før kulturrevolutionen, så hvis vi spoler mere end 75 år tilbage, så?
Ja, altså Kina havde en ret sådan velfungerende filmindustri. Det er ikke et land som Japan eller USA eller Frankrig, som ligesom var de førende nationer der i 10'erne og 20'erne. Filmmæssigt kom allerede til Kina i altså slutningen af 1800-tallet, ligesom vi gjorde i Danmark. Og så lavede man stumfilm. Det er ikke nogen, hvis man laver sådan nogle store historiske serier sådan rundt omkring i verden, så er det ikke ofte, at det er kinesiske stumfilm, som er på programmet. Men der var en filmindustri. Og man taler også om, at 30'erne, det var faktisk en guldalder inden for sådan kinesisk filmproduktion. Sådan meget... meget venstreorienteret, sådan lidt poleret dramaer, melodramaer. Og så kom Japans invasion i Kina der i 37, som ændrede det hele. Og så snakker man faktisk også om, at årene efter 2. verdenskrig, altså fra 1945 til revolutionen her i 49, der kom også sådan lidt opbomningstid. Men det er jo en helt anden filmkunst, man ligesom ser fra 1949 og fremad. Hvor man ligesom kan sige den
hvad tidlige... der sker der så?
Jamen altså kommunisterne kommer ligesom til magten, og inden der har der jo været hvad kan man sige, 30 års turbulent, måske 50 års turbulent, kampe om landet. Og det der sker, det er, ja, Mao kommer til magten der i 1949, og så bliver filmmediet ligesom omlagt til sådan et propagandainstrument. Og man ser også, hvordan biografdeltagelsen i Kina, det bare eksploderet fuldstændig, fordi at man let op nade sådan nogle meget utraditionelle, hvor man, i stedet for at befolkningen, som var meget ude på landet, de skulle ind til byerne for at se film, så tog man simpelthen biograferne ud til landdistrikterne. Og det var simpelthen ved, at man havde nogle soldater til at fragte film fra den ene landsby til den anden. Men det var et meget propagandistisk, det handlede om proletariatet, om hvordan man bliver opvagt af sådan den her kommunistiske tankegang. Og Mao, han så jo ekstremt skarpt ned på den her meget sådan polerede, hvad han mente, sådan borgerlige filmkultur. Men det, der er fra 1949 til omkring midt 60'erne, det er, at det er stadigvæk en blanding. Det er stadigvæk en blanding af,
det, der lå før, og så...
Det er stadigvæk filmkunst som håndværk. Det er stadigvæk poleret film, og der er ham her, Xi Jin, som lavede Two Stage Sisters fra 1964, som er med i serien. Det er ligesom hovedværket, og han står som den der største instruktør i den her periode. Men så kommer kulturrevolutionen der fra 66, og så bliver det... vendt fuldstændig på hovedet det hele, så bliver det radikalt, og der er der ikke plads til det andet.
Vi har bedt dig om at lave et par nedslag, og et af nedslagene, det er The East is Red. En propagandafilm fra 1965.
Ja.
Hvad fortæller den film?
Jamen, The East is Red, den er et ret sådan unikt produkt af... den peger ligesom fremad mod de film, der kommer fra 1966 af, som er de der såkaldte modeldramaer. Hvor det handler om kommunistisk vækkelse, det handler om proletariatet, der skal gøre oprør. Og den her, det er en, som mange af de her film i perioden var, det er filmet opera. Så operaen, den blev sat op i Folkets Storehal i Beijing i 1964 med Su Enlai, altså Maos højre hånd, som sådan en superproducer. Og den blev, det var i anledning af 15-året for Folkerepublikken Kinas dannelse. Så det er en fuldstændig vanvittig, stort opsat revolutionsopera, der ligesom handler om det kommunistiske Kina fra 1921, altså fra dannelsen af partiet, til 1949. Og set fuldstændig fra kommunisternes synspunkt. Og det er også en film, som styret i dag, det er ikke en, der bliver vist i Kina. Altså, den er simpelthen så propaganderende og over the top, at selv det kommunistiske styre i dag tager lidt afstand til den. Og den og det er også en film, vi viser den kun en gang med introduktion ved Jørgen Dellmann, altså en af Danmarks førende filmforskere, fordi altså den kræver simpelthen en forståelse for, hvad der er, der skete i den.
Der skal noget kontekst til.
Der skal noget kontekst til. Og sådan er det med mange af de her film her, fordi altså, jeg vil påstå, at der er ikke nogen, der har set noget lignende. Altså, de russiske propagandafilm, de var trods alt lidt mere sådan... hvad skal man sige, realistiske i deres portrættering. Det her, det er farver, og det er dans, og det er sange. Altså filmen starter med sådan en 10 minutter lang hyldesang til Mao. Og det er bare vildt. Altså, jeg ved ikke om... Altså, det er ikke en, jeg har på min top 10 år bedste film fra 60'erne, men jeg synes, det er en virkelig interessant over-the-top propagandafilm, der ligesom viser, hvordan styret ligesom brugte deres egen historie. Og sådan rent historisk er der også masser af fejl i den, og det vil Jørgen også komme ind på. Men det er et vanvittigt interessant produkt af den her tid.
Og der er jo ligefrem nogle film, som du ikke må få adgang til.
Ja, altså vi har forsøgt at få adgang til mange af de her film, der er så lavet efter. Altså fra 1966, der laver Mao sin store kulturrevolution, hvor han ligesom hæver sig selv over partiet og prøver ligesom at komme til magten igen via rødgardisterne, via de studerende. Og i den periode fra 1966 til 1976, der faldt filmproduktionen drastisk, og der blev kun lavet, jeg har ikke lige talt på det, men måske slag på tasken, 50 film. Og det er lidt ala The East is Red. East is Red er lavet lige før revolutionen, eller kulturrevolutionen. Så vi har forsøgt at få nogle af de her modeloperaer, som er altså ligesom bombastiske, som The East is Red. Men det vil de kinesiske arkiver som ikke ud med. Og sådan er det jo, det kan vi jo ikke... Det er måske forståeligt nok. Og der er jo ikke nogen af dem, der er blevet vist i Vesten. Så de findes ikke i de vestlige arkiver heller, så det er lidt et...
Det er lidt...
Ja, eller det er i hvert fald lidt et pilleopgave, det der med at finde frem til filmene og høre, og er der undertekster og sådan noget, ikke? Men ja, altså, og der blev lavet de her altså filmatiserede opera, men der blev også lavet animationsfilm. Der blev også lavet nogle børnefilm, som handler om sådan nogle børn, der ligesom bliver vagt i den kommunistiske ideologi.
Der blev også lavet film i Danmark, som handlede om vores syn på Kina. En film, der hedder Mao, Grib dagen, Grib timen fra 72.
Og titlen siger meget.
Ja, hvor er Maos digte flettet sammen med skolebørns korsang i idylliske billeder af landarbejdere. Vi kan få lidt stemning her.
Kina er stadig et relativt tilbagestående land. Og de fleste kinesere forstår udmærket, at det vil kræve hårdt arbejde at omsætte idealerne til virkelighed. Digtet Den lange march hænger i spisehuset for at minde gæsterne om, at den afgørende march på de 10.000 mil, den der skal gøre Kina til et moderne socialistisk land, kun lige er begyndt.
Og hvad fortæller den så, den her film, Bjørn, Mao, Grib dagen, Grib timen, om vores blik, Nordens blik på Kina i den tidlige del af Kinas historie efter kulturrevolutionen?
Ja, altså... Netop fordi vi ligesom ikke har kunne få adgang til nogle af de her kinesiske film lavet under kulturrevolutionen, så har jeg ligesom prøvet at kigge på Danmark, hvad havde vi af film? Og der var jo den her kult omkring Mao, også i, man kan også se det i nogle film med Godard, og altså nogen i slut 60'erne, Mao, han var jo et ikon også i Vesten. Og der var der nogle danskere, meget venstreorienterede filminstruktører, som tog til Kina og optog den her Mao, Grib tingen, Grib dagen. Og den vidner jo ligesom om den, jeg ved ikke, om man kan sige kult, men i hvert fald den fascination, som mange vesterlændinge havde med Mao og hele hans utopiske projekt i den her periode. Så vi bruger ligesom, og der er også en anden film, der hedder Kina i Danmark, som er sådan en virkelig mærkelig mockumentary om en kinesisk folkekommune i Danmark, der faktisk ikke eksisterer. Og de to viser sammen. Men det viser ligesom tydeligt, hvordan den her maoistiske fascination, den er også ledet i Danmark i den her periode. Og den er jo skabt i 1972, midt under kulturrevolutionen, hvor der ikke blev lavet særlig mange kinesiske film. Og der har de så fået adgang til at komme til Kina. Og vi samarbejder faktisk med Dansk Kinesisk Forening om den her serie, og der er der også nogle af dem, der sidder der, som ikke mener, det er propaganda. Ja. Det har jeg så tilladt mig rende til at kalde det propaganda.
Men nu hørte vi jo lige lidt fra filmen Grib dagen, Grib timen. Altså, for dem, der ikke kommer til at se den, altså, hvad skal man forestille sig? Altså, jamen, hvad er det for altså, et det univers?
Jamen, altså, det er oplæsninger på en meget, hvad skal man sige, stor, prestigiøs måde af Maos digte. Altså, han var jo også en digter, en revolutionær digter. Og så er det klippet sammen med hans svømmetur i Yangtze. Altså, det er sådan en... den prøver lidt at være sådan en historie om Mao, hvordan han ligesom hans revolutionære tanker. Så det er, hvad skal man sige, digte, tilsat nogle billeder fra altså Kina anno 1972, hvor man også snakker med nogle kinesere, som tydeligvis er rimelig glad for for mave. Så der er ikke plads til kritik i hvert fald. Men det er også en meget, altså det er en meget smuk film, det er en poetisk film, så det er slet ikke fordi, at det er hovedløs statslig propaganda overhovedet. Og den kan også noget sådan rent visuelt. Så det er bare et, jeg kalder den en kuriøs film i programmet. Det står jeg sådan set ved, at det er ikke noget, man, det er i hvert fald ikke noget, man som dansker har set sådan på DR klokken 21 på en søndag i hvert fald.
Bjørn, de her store propagandistiske værker fra Maos tid, er de stadigvæk sådan nogle spøgelser i kinesisk filmkunst i dag? Er de stadigvæk noget, man kan mærke i de film, som kommer?
Nej, det vil jeg ikke sige. Der er jo stadigvæk, der bliver stadigvæk lavet store anlagte statslige propagandafilm, blandt andet den, der hedder The Battle of Lake Changjin, som er sådan en stor propagandafilm fra Koreakrigen. Mm. Og der er også lavet biografier om Mao, så det, altså, propagandaen lever i bedste velgående, men den er jo, hvad skal man sige, gemt ind under et mere moderne filmsprog. Mm. Det er genrefilm, det er biopics, det er musicals. Så de her meget, hvad skal man sige, dansende propagandafilm, dem ser man ikke i dagens Kina.
Og her til sidst, hvad er det, man skal tage med ud af biografen, så hvis man rent faktisk får set nogle af de her sådan, film fra kulturrevolutionen, sådan peak-periode, altså hvad er det, at man kan tage med derfra?
Jamen altså jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan at en ideologisk praksis ligesom er sivet ned igennem i systemet, og der var jo ikke plads til andet. Det er jo det, der er så vildt med Kina, hvordan et parti ligesom har taget magten over en milliard mennesker, og hvordan man ligesom har kontrolleret hele statsapparatet, og det gælder også filmkunsten. Og se, hvordan de ligesom bruger historien til at legitimere sig selv. Det synes jeg er vanvittigt interessant. Og så er der jo også noget visuelt, og altså, det er nogle meget flotte, bombastiske film. Så jeg synes, man kan tage rigtig meget med, også sådan, både filmhistorisk, men også historisk.
Og det fortalte Bjørn Juul Andersen, som er filmformidler og seriekurator hos Cinemateket. Og den her serie, Folkerepublikken Kina 75 år, den kan altså opleves i Cinemateket i København lige nu.
Ja, det fortalte Bjørn Juul Andersen, filmformidler og seriekurator hos Cinemateket. Og serien Folkerepublikken 75 år, den kan opleves i Cinemateket i København.
Kunsten har noget, der er farligere end selv den mest velskrevne politiske brandtale. Det er muligheden for at tale til folkets følelser og virkelig sætte fokus på tidens store problemer. I den her uge har vi en serie på kulturen, og den fortæller historien om en række forskellige kunstnere, der på en eller anden måde har trodset tidsånden og så skabt nogle værker, som har endt med at koste dem, altså nogle gange næsten alt. Dagens afsnit handler om det amerikanske country band The Chicks, der indtil 2020 gik under navnet Dixie Chicks. Og kulturens reporter, Nanna von Thornborg, hun har besøgt radiovært Evelina Gold. Det er i andet afsnit af Når kunsten koster.
And now to honor America and our servicemen and women stationed around the world, please join in the singing of our national anthem. The anthem will be followed by
til ære for USA og de amerikanske tropper.
From Naval Air Station Lemoore. Ladies and gentlemen, Grammy Award winners, The Dixie Chicks.
De uniformerede mænd gør honnør på grønsværen. Det er med faste stemmer, at The Dixie Chicks synger den amerikanske nationalhymne. Inden for dramaturgien taler man om et point of no return. Et vendepunkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage for historiens hovedperson. Jeg har begyndt den her historie ved Super Bowl i januar 2003. The Dixie Chicks fik lov til at gøre noget af det mest amerikanske, man kan få lov til. Men knap to måneder efter deres trestemmige version af Star Spangled Banner, sendte The Dixie Chicks rystelser gennem det amerikanske samfund, der ændrede deres status fra national treasures til anti-amerikanske propagandister. Denne her serie handler om kulturpersonligheder, der har trodset tidsånden, og hvad det endte med at koste dem. I dag skal det handle om country-trioen The Chicks. I perioden, hvor denne her historie udspiller sig, hed de The Dixie Chicks, Og det er altså det, de vil blive kaldt i denne her fortælling.
Det handler om nogle stærke kvinder, der tager sig deres mening og gør det i et miljø, hvor det ikke er velset.
Sammen med radiovært og countrynørd Evelina Gold skal jeg forsøge at blive klog på, hvordan en udtalelse til en koncert i London næsten endte med at koste The Dixie Chicks deres karriere. Det er en historie om at blive canceleret, før det overhovedet var et begreb. En historie om konflikten mellem det progressive og det konservative USA. Og en historie om de konsekvenser, der kan følge, når en kunstner tager stilling. Og før vi går i gang med historien, så skal vi dykke ned i det miljø og den industri, hvor konflikten begynder.
Den fortælling, der er om countrymusikindustrien, lad os holde os til det, er, at det er en konservativ, meget whitewashed genre for et landligt publikum af hvide mennesker, og måske med en overvægt af mænd eller midaldrende kvinder. Men man kan sige, sikkert som med så mange andre kulturarenaer, så er der jo en hel masse kampe, der foregår. Det er arbejderklassens musik. Der er sådan meget arbejderklasse-romantik forbundet med den, og indholdsmæssigt handler countrymusikken rigtig meget om det hårde liv, fattigdom, uretfærdighed, livet i udkanten af samfundet, alle dem, der har svært ved at klare sig. Altså Johnny Cash er jo et rigtig godt eksempel. This is a song about the working man. Altså, så den der sociale indignation og forsvaret for den lille mand i kampen mod den store samfundsmaskine, det er en meget fast del af countrymusikken.
Den konservativt funderede countrymusik har altså nogle faste rammer, man helst ikke skal pille ved. Men lige netop det har The Dixie Chicks altså skidt højt og helligt på, lige fra begyndelsen af deres karriere.
De insisterer på at lave en form for countrymusik, der står i modsætning til den tids kommercielle countrymusik, som de synes er alt for poleret. Det er sådan en ongoing kamp mellem countrymusikindustrien i Nashville og så rigtig meget Texas. Og der skal vi lige huske, at det er et band, der er fra Texas. Texas countrymusikken er meget mere upoleret og autentisk og ægte, og det er noget med de oprindelige instrumenter, altså banjo, mandolin osv. Og det insisterer de på at blive ved med at have, også på deres albums. På et tidspunkt har de en manager, der siger, det er fint nok, det må I godt få lov til, men I skal altså tage alt det der banjo og fiddle og sådan noget ud af de versioner, der skal sælges til radioerne. Og det siger de nej tak til. Hvis vi skal lave musik, så bliver det altså på vores måde med de her akustiske instrumenter. Og så kan de jo bare sidde og grine hele vejen til banken og hele vejen til country-radiostationerne, der de sange virkelig stryger til tops på country-hitlisterne på trods. The Dixie Chicks er primært søstrene Emily Strayer og Marty McGuire, som er fra Texas og som former et band i 89. Og de har ikke så meget sådan kommerciel gennemslagskraft indtil 95, hvor de af omveje møder den nuværende forsanger Natalie Maines. De skriver pladekontrakt med Sony og får ret hurtigt virkelig stor kommerciel succes. Og man kan også tydeligt mærke den der søstersolidaritet, de har med hinanden. De bliver tit sammenlignet med sådan countrymusikkens svar på Spice Girls. Ikke musikalsk på nogen måde, men sådan i deres omgang med hinanden. For unge kvinder bliver de jo meget hurtigt et kæmpestort forbillede for netop at være rapkæftet. Og, altså, jeg har læst flere steder, at de har mere en punk-attitude, end de har en country-attitude. Og der er mange unge kvinder, inklusive en 9-årig Taylor Swift, da hun hører deres andet album, der bliver hun simpelthen inspireret til at begynde at lære at spille guitar. Og hun elsker, at de tør, at de står ved deres holdninger, og så elsker hun, at de på det album også er en, sådan en blanding af at være følsomme og romantiske og sårbare og stærke og rapkæftede og modige. Der er sådan en rå energi over dem. Sådan no fucks attitude. Natalie Maines, forsangeren, hun er sådan, hun er markant mere rowdy end de to søstre der.
Det kan måske virke paradoksalt, at en industri, der er kendt for sit konservative publikum, omfavner de her læderklædte, åbenmundede countryens svar på Spice Girls. Men The Dixie Chicks stryger altså til tops på hitlisterne. Og da jeg spørger Evelina Gold om, hvordan det hænger sammen, svarer hun sådan her.
Indtil skandalen i 2003, der er det et meget blandet publikum på tværs af netop politiske skel og på tværs af aldre og køn. Lidt på samme måde som Willie Nelson og Dolly Parton virkelig har formået at være sådan countrymusikkens store diplomater og er nogle meget forenende figurer. Det tror jeg også, Dixie Chicks har været måske halvvejs misforstået. Jeg tror ikke, de i deres udtalelser eller i deres musik har stræbt efter at være forenende. Men dem, der har lyttet til deres musik, har hørt deres, har læst deres egne følelser og holdninger ind i det. The Chicks, eller The Dixie Chicks, som de hedder på det tidspunkt, er rigtig store i 2003. De har lige udgivet deres album Home og er på international turné. Den første koncert, de skal spille, er i London. I marts måned, der står de på en scene foran et kæmpestort publikum og skal til at spille sangen Traveling Soldier, en anti-Vietnam, antikrigssang. Det er en coverversion. I countrymusikken er der sådan en rig tradition for, at man går ikke bare op og spiller sine numre, man introducerer ligesom sangene. Så derfor siger Natalie Maines, bandets forsanger,
just so you know, we're on the good side.
Just so you know, we're on the good side with y'all. We do not want this war, this violence. And we're ashamed that the president of the United States is from Texas. Det her foregår 8 dage før invasionen for alvor begynder i Irak.
The United States and our allies are authorized to use force in ridding Iraq of weapons of mass destruction.
De siger jo de her ting som en introduktion til en anti-Vietnam, antikrigssang. Der er stor europæisk modstand, så det er, altså det er et sikkert sted, kan man sige, at stå på en scene i UK og sige sådan noget.
Nærmest imens kritikken kommer over hendes læber, bryder Natalie Maines ud i et nervøst grin. Lykkeligt uvidende om, at hun lige nu befinder sig i et vendepunkt for hendes og resten af bandets karriere.
En af søstrene i hvert fald skynder sig i øvrigt at sige, lige efter at Natalie Maines har sagt det her, at I skal bare lige vide, at vi står selvfølgelig 100% bag tropperne. Det er også sådan en meget amerikansk ting, som er vigtig at forstå, at man kan sagtens være imod en krig, men altid støtte op om de hjemlige tropper. Så det får hun tilføjet. Faktisk sker der ikke mere i nogle dage, fordi vi skal tænke på, at det her det er før sociale medier. Så ting går langsomt. Men der sker det, at jeg mener det ved The Guardian, der et par dage efter udgiver en anmeldelse af den her koncert, hvor Natalie Maines bliver citeret for det her. Så et par dage efter, at den her anmeldelse kommer ud, så spreder det sig til de amerikanske medier. Da The Dixie Chicks er tilbage på amerikansk jord, så bryder helvede løs. Der kommer sådan nogle lytterstorme mod radiostationer, hvor jeg tror, der er en radiostation, hvor der er 250 vrede lyttere, der ringer på en dag og er dybt forarvet og kalder The Dixie Chicks for forrædere. Altså kræver en boykot af The Dixie Chicks musik.
We're tired of the anti-American voices. We're tired of the anti-war voices.
Der er radiostationer, der arrangerer sådan nogle boykot-aktioner, hvor lyttere samles og brænder Dixie Chicks CD'er og merch.
Just 15 words, but they were 15 words. Why did you say it?
Out of frustration, at that moment on the eve of war, I had a lot of questions that I felt were unanswered.
Der er et sted i Louisiana, hvor folk samler sådan en kæmpe bunke af Dixie Chicks CD'er og kører dem over med traktorer. Og så begynder de at modtage dødstrusler simpelthen. Det kommer sindssygt meget bag på dem selv, tror jeg. De har godt regnet med, at der vil være nogle kommentarer, men omfanget, tror jeg, kommer bag på dem. Rent krigshistorisk i amerikansk kontekst er det jo også rigtig betændt at sige det her, fordi Vietnamkrigen har jo også splittet den amerikanske befolkning i de venstreorienterede hippier, der var anti-war, og så de konservative, der synes, at der var en mening i det, ikke? Så de er ude at sige roligt nu, hvis vi har jo lige sagt, at vi støtter op om tropperne, om de amerikanske tropper og soldater. Det vi siger er bare, at vi er bekymrede amerikanske borgere, som ikke kan se en mening i den her krig, hvor en masse soldaterliv kommer til at gå tabt. Og vi har ret til at udtrykke vores holdning. Vi benytter os bare af den grundlovssikrede ytringsfrihed, som alle amerikanere jo bryster sig af.
Natalie Maines kommentar kan måske virke uskyldig set med nutidens briller. Men som The Guardian skriver, så er, citat, den hysteriske samtale, der blev udløst af The Chicks i 2003, nu en del af den daglige politiske diskurs i et stadig mere opdelt USA. Citat slut. Det er et tidligt eksempel på kløften mellem de konservative og de progressive kræfter i USA, der kun er blevet større siden 2003. Og rystelserne dengang, de nåede helt op til Det Hvide Hus.
Bush selv kommer på banen på et tidspunkt og siger, jamen, de har da helt ret i, at det er en grundlovssikret ret, at vi har ytringsfrihed i det her land. De må da sådan set sige lige, hvad de vil. De er også bare nødt til at rumme, at der kommer en reaktion fra lytterne, og det er jeg jo ikke herover.
They can say what they want to say. And just because they shouldn't have their feelings hurt just because some people don't want to buy their records when they speak out. I mean, it's, you know, freedom is a two-way street.
They shouldn't have their feelings hurt. What a dumb fuck. You're a dumb fuck.
Det er et backlash, der varer i måneder.
The Dixie Chicks launched the U.S. leg of their Top of the World tour in Greenville, South Carolina.
In my opinion, they're big.
I'm not sure. 2006, der udgiver de albumet Taking the Long Way, som man kan høre en reference til hele den gigantiske karrieremæssige omvej, som de bliver tvunget til at tage. Og den første single på det album, der udkommer, hedder Not Ready to Make Nice. Så det er sådan en en sang om, at de ikke fortryder noget som helst, og de ville have gjort det samme, havde det været der. Og den sang, den stryger man også til tops, som sådan en no regrets hymne. Men derfra, der bliver der stille. Opsummerende kan man sige, at deres karriere bliver stækket måske 10 år fremover. Jeg tror, der er flere grunde til, at det, de siger, kommer til at være så kontroversielt. Dels så tror jeg, det har noget at sige, at de siger det her på britisk jord, engelsk jord. Altså, de går ud og kritiserer USA's præsident meget, meget kraftigt på udebane. Og de siger jo ikke bare, at de er imod den krig, der skal til at gå i gang. De siger jo, at de skammer sig over, at USA's præsident er fra den samme stat som dem, altså fra Texas. Og så tror jeg, at det har rigtig meget at sige, at det her finder sted inden for en genre, altså countrymusikken, som i hvert fald, når det kommer til musikindustrien, er en konservativ genre. Det betyder ikke, at der kun er lyttere og kun er publikum, som stemmer republikansk og som har nogle konservative værdier, men der er mange af dem. Og i forhold til den tradition, der nok også har været i countrymusikken, for ikke at være tydeligt politisk og i hvert fald ikke partipolitisk, det bliver ikke taget vel imod, at de går ud og siger det, og så er der det ekstra lag, at de er kvinder. Altså på det her tidspunkt, stadig i dag, men måske endnu mere der. Der er kvinder i countrymusik, nogen der ser kønne ud og synger deres musik med englesmukke stemmer. Og de er i hvert fald ikke ude at udtale sig politisk.
Denne her sag lagde en dyne over de progressive stemmer i countrymiljøet. For selvom The Dixie Chicks dannede skole for nogen, så blev de også et afskrækkende eksempel for andre. De blev symbolet på, hvad det kan koste, hvis du går imod tidsåndens strømninger, og hvor galt det kan gå, hvis du udtaler dig om det forkerte på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Det får jo et meget langt efterspil. Det bliver jo sådan en term, at man bliver Dixie-chicked. Det vil sige, at man begår karrieremæssigt selvmord. Det kommer til at danne skole for rigtig mange musikere inden for countrymusikken især. Hvor man simpelthen ikke tør gå ud og være politisk. Det kommer også til at danne skole for de progressive, der tør. Men der er også rigtig mange progressive kunstnere, der simpelthen ikke tør udtale sig politisk. Altså Taylor Swift, hun siger jo, at det er en direkte følge af, hvad der skete med The Dixie Chicks, at hun ikke har turet være åbenlyst politisk før 2018. Det er jo mange år efter, det her sker. Så de bliver både et meget inspirerende eksempel og et meget afskrækkende eksempel. Så der går 10 år, hvor der er stille, og så begynder de at turnere sammen igen i 2016. I 2020, der bliver de rated som det bedst sælgende kvindelige band og bedst sælgende country band, siden man så begyndte at måle det i 91. Så man må sige, på trods af alt det her, så har de jo klaret sig rigtig, rigtig godt. Og samme år, altså i 2020, der går de ud og signalerer meget stærkt, at de er i hvert fald slet ikke færdige med at være politiske. Fordi udover at de udgiver singlen Gaslighter som den første single på albummet af samme navn, så udgiver de en video til den næste sang, som hedder March March, som lægger sig i slipstrømmen af, hvad der er sket på det tidspunkt med politimordet på George Floyd. Og den Black Lives Matter-bevægelse, der bluser op. Og alle de protester, der er. Og på musikvideoen til det nummer er der også inkluderet altså referencer til klimakrisen. Og alle mulige sådan sociopolitiske protester. Det er, altså Natalie Maines har jo decideret gået i terapi for at håndtere sine følelsesmæssige reaktioner på det her. Jeg tror ikke, at Natalie Maines på nogen måde fortryder, hvad hun sagde dengang, og det gør de to søstre heller ikke. De har hele tiden holdt sammen og støttet hinanden i den her voldsomme storm. De har jo decideret været ude at sige, både i deres sang Not Ready to Make Nice og i talrige interviews, at de havde gjort det samme i dag, og de fortryder ingenting. Man kan sige, at de var jo også et økonomisk godt sted i deres karriere på det tidspunkt. Hvis de havde gjort det her helt i starten af deres karriere, så er det jo ikke sikkert, at de havde overlevet. De brænder for at flytte noget, ud over deres musik, som de selvfølgelig brænder rigtig meget for. Så tror jeg, at deres største ønske er at flytte noget samfundsmæssigt og menneskeligt.
Synes du, de lykkedes med det?
Det synes jeg i den grad. De har jo dannet skole for kvindeligt mod og for kunstnerisk mod, artistisk mod.
Det var Evelina Gold om The Dixie Chicks. Mit navn er Nana van Thornburg.
afsløre andet afsnit i vores serie, Når kunsten koster, altså om The Chicks, The Dixie Chicks. Og der var jo musik selvfølgelig fra kvinderne Cowboy, Take Me Away, Goodbye Earl, Traveling Soldier og Not Ready to Make Nice, som var det seneste, vi fik her, Chris. Der er også noget spændende på tapetet i den kommende time af kulturen her på VET. Det skal handle om en meget omtalt bog.
Ja, det skal vi. Det er nok en af de mest celebre skandalebøger, der er udkommet i det seneste år her i Danmark. Og en af de der få bøger, der lander et pudsigt sted mellem vores kulturen her på P1. Og så, ja, og så mere det, vi taler om.
Ja, det er krydsfelt. Det bevæger Chris og jeg også ind i den kommende time af Kulturen Først. Er der radioavis?